and way dear Elohai. Elohai, Elohai, and way dear Elohai.
Gaztea naz, 2002an jaio nintzen, eta beraz, 23 urte dekodaz. Gaztea naz, ondino, eta ez pentsa, gazte sentitzen naz. Baina kaletik Lilo iztitzen pelikula barriaren kartela ikusi nebanean, zahar sentitu nintzen. Zenik VHS formatuan ezagutu neban pelikula hau, olako kutsa superlodi baten barruan gordeta. Lilo gazbatera dantza egiten neban Elvisen kantekaz. Eta hori da, hain zuzen be, zineagetora eroan nahuena bertsino barria ikusten. Nostalgia.
¿No preferirías otro perro? ¡Los tenemos mejores que este, hija!
Mejor que él, no. Sabe hablar. ¡Di hola!
¿Los perros no hablan, querida?
Él sí.
¿Tiene que ser este perro, cariño?
Sí, es bueno. Lo sé.
Tendrás que ponerle un nombre.
Se llama Stitch.
Gaur egun edabidetan asko erabiltzen diran kontzeptuak dira remake, reboot edo revival berbak. Batez be proiektu barri bat aurkezten danean, baina ze esan nahi dau bakoitzak. Ba, pelikula zar baten oinarrezko trama mantendu baina apur bat barrizten danean, remake adala esan geinke. Lilo iztitzen kasua da hori, gitxi gora bera historio bardina kontatzen dalako, animazioa alde batera itxita. Rebuta akordea jatorrizko materialaren unibersoan kokatzen dira, baina aurreko ataldanak ahazten dauz bere historio propioa kontatzeko. Hau da, batzutan ja ezagutzen dugusan lekuei edo pertsonaiei keinua egiten dutzie, baina orokorrean unibersoa birziklatzen da ba historio propioa kontatzeko, ezta? Horren adibide da Hawaii 50 telesaia, 4 eta gaur egun energikatean behin da berriro errepikatzen diran kapituluak. Izan be, 1968ko materiala hartzen dau abia puntutzat. Eta azkenik revival kontzeptua daukagu. Kasu honetan, historia originalak jarraitzen dau, ez dakit zenbat urteta gero, pertsonaia leku eta trama bardinekaz. Beste modu batera esateko, materiala berpisten da, ezta? Adibidez, Twin Peaksen 3. Denporaldia, 25 urteta gero, estrena usana. Ala niretzat, benetan oso bereizia izan zan, Sexo Nueva Yorken jarraipena. And Just Like That seriea. Night and you. Olakoak aurkezten dira ia astero, eta nire galdera hau da, beharrezkoak ete dira. HBO plataformak Harry Potterren liburu danak bihurtuko dauz telesail, atal bakotxari bere denporaldi propio amonez. Galdera errepikatuko dut, beharrezkoa ete da hau dana? Batez be pelikula originalak moldaketa nahiko fedelak izan ziranean eta bere sasoian oso arrakastatxuak izan ziranean? Eta ez hori bakarrik, Disneyk azken 10 urteetan 20 remake atera dauz. Hau da, 20 pelikula live action modura aurkeztuta. Esate baterako, El Rei León, La Bella y la Bestia, Dumbo, Mulan, Cenicienta, La Sirenita, etabar. Eta zer dauki aman komunean proiektu guzti hauek. Bueno, ba, nostalgia erabiltzen dabela jendea erakartzeko. Ez da bakarrik ikusentzunezko munduan egiten dan zeo zer ze musikari jagokonez, talde mitiko asko batu dira azken tur bat eskaintzeko, ezta? Zarrera danak agortu dira El Último de la Fila ikusteko, eta Oasis taldearen kasua be azpimarratu nahiko neuke. BBC-ren arabera, 50 milioi bana irabaziko dabe gala gerran haiek. Hori da, hain zuzen be, nostalgiaren indarra. Pulp taldea, ordea, esenatokitara bueltauko da, baina ez bakarrik nostalgiatik etekina atarateko. Talde bretaniarrak disko barria aurkeztu nahi dau, eta euren musikaz gozatu izango dugu Kitxibarru BBK Live jaialdian.
En mi familia somos dos, y no tenemos muchos juguetes, pero si quieres, puede ser uno más. Podría ser el bebé, y te enseñaríamos a ser bueno. Ohana significa familia. Y familia que estaremos juntos siempre.
Mahalo, mi niña, que ali y
vahine, olinika lanioka bohiko.
Egia esan, olako remakeak egitean, gauza bi lortzen dira. Alde batetik nostalgia eragin, eta bestetik gazteei ba klasikoak erakutsi, baina gaur egungo joeretara moldatuta. Hori bai, ez da fenomeno barria. Esate baterako, Ha nacido una estrella lau bider eginda. 1937, 1954, Judy Garlandegaz, 1976, Barbara Streisand eta Chris Christophersonekaz, eta freskoen daukaguna Lady Gaga eta Bradley Cooperren bertsinoa 2018.
In the shadow, we're far from the shallow now.
Gainera, jende gitzik daki Martin Scorseseren Scarface edo El Precio del Poder beste baten bertsinoa dala. Originala 1922an estrena usalako. Baina, birziklatzea honen ondorioz, originaltasuna alde batera itxi da. Ekoiztetxe eta estudioak ez dira historio barriak kontatera ausartzen, eta horren ordez apustu seguruak egiten dabez, ba, arrakasta minimo bat lortzeko takilan, ezta? Baina, holan, lortu egin gauza bakarra hau da, kritikak, kritikak eta kritikak. Eta, era batera alabestera, ba, material originalari izen ona kendu edo loitu. Ze, gehienetan, iraganeko proiektu asko arrakastatxuak izaten jarraitzen dabe. Baina, ikuslentzat hori dalako, iraganeko produktu bat, ezta? Testu inguru zehatz baten jaiosana. Gaur egun politikoki zuzena danaren garaian bizi gara. Alandabe, Friends, The Office, ala, Akinoeken Biba moduko telesaien txiste zahartuak parkatzen duguz. Testu inguru hori kontuan daukagulako. Baina pertsonaia horrek gaur egungo zuzentasunera hurbiltzen badoguz, euren mamia edo esentzia galtzen dabe.
Bájelo. Bájemelo.
Venga, ¿su portero suele rezar en el patio?
Donde le pille, depende de la hora.
Lehen, revival bi aitatu dodaz, Sexo Nueva Yorken jarraipena, And Just Like That, eta Twin Peaks. Alde batetik, Twin Peaksen jarraipena errespetu osoz eginda dago, eta historia originalagaz bat egiten dau. Izan be, askotan entzuten dugu serie originalean esaldi hau, hogeta bost urte barru ikusiko gara.
Hola,
eta hau, 1991 izan zen. Beraz, 25 urte eta gero hain zuzen be, 2016an estrenatu zen hirugarren atala. Baina bestetik, Sexo Nueva Yorken adibidea daukagu. 2004an amaitu zen. Gero, 2008an eta 2010an, pelikulak heldu ziren zinearetotara. Baina, ondala gitzi, ba, emakume gazteen urrengo belaunaldiagaz konektau egin dau material originalak.
Big se va a separar.
Lo sabía.
Dios mío.
Vino a la feria, se emborrachó y me lo contó.
¿Y qué estaba haciendo en la feria?
Beber y dejar a su mujer.
Dios mío.
Digamos que has ganado. ¿Era una competición?
Por favor, con un ex siempre lo es. Se llama ¿quién va a acabar peor?
¿Qué más dijo? Dijo, lo nuestro no funciona. Y se me acercó y añadió, si sabes de alguna interesada.
Pues claro que no sabes de ninguna interesada. Está casado, Carrie. Carrie está casado.
Charlotte, eso lo sé perfectamente.
Zaretan asko miresten dan historia dalako Carrie, Miranda, Samantha eta Charlottena. Atzera begira pertsonaiek gaztakeria galantak esaten dabez, baina lehen esan duten lez edozelan parkatzen dira. Serie barria estrenatzean gaur egungo zuzentasunera moldatzen saiatu dira, eta emaitza oso eskasa da. Ze, bai, originalean falta zan diversitatea gehitu dabe bai, baina igerten da ez dabela modu zintzoan egin, gizartearen onespena lortzeko baizik. Bitartean, pertsonaien izaerak salduz. Eta ze lortu dabe azkenean, bueno, ba, sinesgarritasuna eta zaleen errespetua galtzea hain zuzen be.
Aloha, aloha,
Lilo Estitzek bere xarma galdu dau remake honegaz. Eta ez bakarrik trama apur bat aldatu dabelako. Kolorearen intensitatea edo itxaso, olatu eta surfaren magia, estralurtarren diseinu berezia, gatzagoa da bertsina honegaz konektatea. Eta momentu ospetsuenean, Ohana significa familia esaldia esaten dabenean, hau da negarra eragiteko sartzen dabena, ez nebania eser sentidu.
¿Quién sos?
Esta
Es mi familia. La encontré y lo hice solito. Es pequeña y está rota, pero es la mejor. Sí, la mejor.
Pelikularen asmoa, errealistagoa egitea bazan, inoz baino faltzuago ikusi naban. Originalaren berotasuna faltaiako, zentzu guztietan. Bertsino barrian, Ohanak ez dau familia esan nahi, 8,40 € baizik, sarreragaitik ordaindu nabana. Orain, zentzazio hau daukat. Dana dela kopia bat. Kopia bat ala kopia baten kopia. Baina ez dut itxaropena galtzen. Ze, nonoz, kopiatzeko material bari geratuko dira, dinotnik. Eta gidei originalak ekoiztera behartuko dabe zeuren buruak. Baina momentu hori heldu arte, goian bego originaltasuna. I don't know where...